Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie organizacinę antropologiją, o mūsų tema apie neveikiančius sprendimus ir apie tai, kaip priimti komandoje sprendimus, kurie būtų įgyvendinti. Tai yra, kad nesigirdėtų frazių, sutariam, bet nevyksta, jiegi nedaro ir taip toliau, ir taip toliau. O mano pašnekovė, tai mano kolegė Eglė Daunienė, strateginio valdymo ir lyderystės ekspertė. Labas, Eglė.
Labas, Ras.
Labai džiugu, kad tu atėjai pakalbėti apie organizacinę antropologiją ir dar apie tokią temą, kaip sprendimus, kuriuos mes liktai priemam, bet liktai nepriemam ir jie nevyksta. Tai yra tikrai gili tema ir matyt, mes kiekviena turim tokią patirtį ir savo santykius su sprendimais. O pirmą klausimą tai noriu tau užduoti, kaip tu supranti, kas tai yra organizacinė antropologija, nes mes esam pradėję naują laidų ciklą apie organizacinę antropologiją ir tai yra toks naujas reiškinys Lietuvoje, jis nėra naujas užsienį. O kas tau yra organizacinė antropologija?
Nu, pats žodis antropologija kalba apie mokslą, apie žmogų. Ir tradiciškai tai antropologija šiaip tyrinėja tokias nutolusias kultūras, mėgindami suprasti, kur tas žmogus, kokia to žmogaus vieta ir kokius santykius žmonės susikuria. Tai nebūtinai tos tradicinės visokios tautos ir tautelės, nors iš ten antropologų yra daugiausia, bet jo organizacijas dabar irgi ateina tas toksai žiūros taškas, kaip nu, organizacijos irgi yra žmonių sambūris. Tai vat tyrinėjimas, kaip tie žmonės tarpusavį, kodėl jie veikia tokiu arba kitokiu būdu, kaip ta kultūra susiformuoja, kuri vienoje organizacijoje yra vienoje kitoje kitokia. Tai turbūt antropologija man pirmiausia yra apie tokį smalsų žiūrėjimą, smalsų žvilgsnį į žmonės ir žmonių santykius, su tokia pastanga pamatyti arba išvelgti kažką giliau, negu kad stereotipiškai žinom, kad va taip turi būti, tai šitą ir norim pamatyti. Va, antropologija stengiasi per kažkuria prasme labai įdomus mokslas, nes jis
ieško priežasčių turbūt.
Ir stengiasi išsivaduoti arba išvaduoti mus iš stereotipinio matymo, tai va tuo jis yra įdomus.
Tai šiandien mes kalbėsimės apie tai, kaip pamatyti, kodėl nėra įgyvendinami sprendimai ir matyti, šiandien pamatysim įsivardinti tam tikrus stereotipus, dėl ko mes sakom, kad vat, yra sprendimas, bet nėra rezultato. Kaip tau atrodo, kodėl organizacijose dažnai girdisi žodžiai? Mesgi susitariam, bet niekas nevyksta. Ašgi tikėjausi iš jo, bet jis to nepadarė. Kaip tau atrodo?
Nes yra įsitikinimas, kad susitarimas yra tada, kai kas nors pasako, kad va tai bus, nu, šitoks. Va. Ir jau dabar visiems aišku ir visi tą pusę pasisuko, tą pasirinkimą padarė ir toliau ten keliauja. Tai mano galo paklydimas pirmiausia, tai yra, žinai, apie tai, ką reiškia žmonėms susitarti. Ir aš kartais duodu pavyzdį, kuris yra susijęs su labai įdomioje vietoje, su daina, su muzika. Nes galima tokį klausimą užduoti, tai o kada yra daina? Tada, kai kas nors užrašė natas ir žodžius, o tai atsirado popieriaus lapas, ant jos yra užrašytos natos ir žodžiai, ir žmonėm tą lapą paduodė, ir žmonės sako, va dabar dainuokit šitą dainą. Gal aš perskaityti nemoku. Tai kažkuria prasme, vat, apie susitarimus labai panašiai yra, net galima užrašyti juos. Bet jeigu juos užrašė kas nors ir man padavė, tai gaunasi taip, kad man liepia, reikia dainuoti dainą, kurios aš net nerepetavau nei sykio. Net nebandžiau nei karto padaryti.
Tai ar čia galėtų reikšti, kad vienas iš tokių stereotipų, kurį mes galim įvardinti pas vadovus, dažnai vadovui yra savaime suprantami dalykai, ir čia yra panašiai kaip daina, jis duoda dainą, duoda natas, jam tai yra savaime suprantamas ir jis net negali įsivaizduoti, kad kitas žmogus gali nesuvokti kontekstą, kažko tai nemokėti ir taip toliau ir taip toliau.
Nu, nes daina yra, ne daina, susitarimas yra gyvas, daina ne ant popieriaus yra parašyta. kaip ir susitarimą gali parašyti ant popieriaus, čia teisininkai labai jį mėgtų, įstatymus galima parašyti, bet susitarimas yra gyvas žmonių suvokimas, ką mes nusprendėm veikti. Ir nuo to, kad tu jį užrašysi, nepasidaro, aš dar nesijaučiu, kad, nu, kažkaip čia mano, kad aš pasiėmiau tą sprendimą, aš galiu daug ką užrašyti, popierius daug ką ištveria. Tai kažkuria prasme susitarimas yra gyvybė, jis gyvas yra. O gyvi dalykai yra, nu, savo savybė jų yra tokia, kad, nu, jie kinta visą laiką. Tai jeigu šiandien aš pasirinkau vat tokį veiksmą daryti, arba mes sutariam, kad mes šitą veiksmą darysim, rytoj aš biškį kitaip suprantu, ką mes vakar susitariam. Ir tokia yra, nu, unikalumas gyvybės, jinai niekada nėra tokia pati. Ypač tai siejasi su tais dalykais, kurie yra tokie, nu, abstraktus, pavyzdžiui. Mes, čia yra mūsų strateginė kryptis. Nu, šiandien mes ją taip suprantam. Rytoj mums gali atrodyti, kad mes ne taip vakar šnekėjom. Nes tas mūsų vat kalbėjimosi būdas yra iš tikrųjų, nu, yra svarbu, kaip. Ir tada pasidaro vat tas klausimas, yra svarbus, tai kokiu būdu mes atėjom iki dalyko, kuriuo susitarėm. Ir aš visą laiką savo dabar primenu tokią labai neseną pavyzdį, kai mes grupėje žmonių mėginom patyrinėti, ne, ar ką reiškia susitarti. Ir mums reikėjo, sakėm, paimam paprastą dalyką, mums reikia susitarti, kur pietausim. Vat vyksta seminaras ir pietų metu mums reikia kažkur susitarti. Nu, tai pirmiausia, būtų gerai, kad mes prisimintume, žinai, ką reiškia, kaip mes priimam tą sprendimą, kaip susitarimas vyksta, nes tai yra vienas būdas, yra tas vadinamas autokratiškas būdas, kai sprendimą priima tas, kuris išmano. Tai galima toje grupėje, sakom, nu, tai gerai, tai nuspręsim, kas iš mūsų yra vietinis. Žino, kavinės, kurios čia galima valgyti, tai va tas tegu žmogus ir sprendžia. Tas žmogus sako, nu, tai mes, aš manau, kad einam į kiniečius. Ir dalis žmonių, kurie nemėgsta kinietiško maisto, neturi pasirinkimo. Nu, sakom, gerai, galim geresnį sprendimą priimti, žinai, sakom, tai balsuokim, kur dauguma nori. Tai kokių dar čia kavinių yra? Nu, tai dar yra be kiniečių, dar yra ten kažkoks itališkas, kažkoks lietuviškas restoranas, tai vat, nu, į kurį čia labiau mes norim eiti. Nu, tai keliam rankas, iš mūsų 8 žmonių 5 pakelia, kad mes einam į tą lietuvišką restoraną, 3 žmonės iš vis nepakelia. Reiškia rankos. Nu ir ateina tas pietų metas, bet sprendimas priimtas, dauguma nusprendė, kad einam ten. Ir 2 žmonės, kurie buvo mažumoje, jie net neina su mumis valgyti. Nu ir klausimas yra, kodėl? Paaiškėja, kad jie turėjo kitokių interesų. Vienam iš jų reikėjo, nu, buvo sutaręs, kad jisai paskambins ir pakalbės. Jam reikia padaryti 20 minučių skambutį ir jis reikėjo šitą padaryti per pietus. O kitas ėjo pro šalį ryte, matė parduotuvį daiktą, nori dukrai nupirkti dovaną ir jisai norėjo per pietus nueiti ją nupirkti, kad galėtų ten eiti. Bet jie nepasakė šito, kai buvo valsavimas vyko, nes jų niekas neklausė, ar jie turi kokių nors kitokių poreikių, ar turi kažkokių kitokių dalykų per tuos pietus. Lygiai taip pat, kaip niekas nepasakė, kad per tie pietus mums yra svarbus, nes mes ketinam strateginį klausimą aptarinėti. Ir labai svarbu, kad visi dalyvautų. Ir tada sakom, tai jie nesilaiko tie, kurie neina, kurie liko mažumoje, kurie šiaip sprendime pasakė jie, man, aš nebalsuoju žėjimą ten. Tik jie dabar ką, mes turim sakyti, kad jie susitarimo nesilaiko. Bet ar faktiškai susitarimas įvyko? Tai man atrodo, vat vienas iš aspektų, žinai, apie tą klausimą, kodėl tie sprendimai iš vis organizacijose tokie pastrigę yra, kad mes labai atsainiai žiūrim, kaip nusprendžiam. Ir kas atsitinka su žmonėm, kai mes norim, kad jie pasiimtų atsakomybę už sprendimą, bet jie patys nedalyvauja susitarimo ruošime. Jie realiai jį gauna į dantis. Labai panašiai kaip ta daino žodžius, va, prašau, lapą dainuok.
Vienas dalykas, ką tu dabar kalbi, ir tai yra labai toks esmingas dalykas, kad mes nemokam sprendimus priimti arba mes savo įsivaizdavimą uždedam ant kito ir mes įsivaizduojam, kad kitas priėmė tas sprendimus ir matyti, kai mes kalbam apie antropologišką požiūrį, mums reikėtų ne klausytis, ką žmogus kalba, bet jo visą povyzą matyti, jo veido išraišką, ar jis patenkitas, ar jis iš karto persijungia į veiksmą, ar jisai su noru sako taip. Matosi, iš principo matosi, kai žmogus kažko tai yra nepatenkitas. Tai yra vienas kampas. O antra mintis, kuri man atėjo, žiūrėk, mes, kad dabar esam tokioj madingai dabar vadinti neapibrieštoj aplinkoj, arba realybė gali būti, kad esam susitarę ten klientams duoti, kaip pavyzdžiui, tokias nuolaidas, ir jis nuvažiuoja pas klientą ir dėl 1% klientas gali nepirkti. Tai jeigu jis dabar visada susitarimo laikysis, tai tiesiog tą klientą praras. Ir va čia yra, matyt, mes kalbam ir apie persitarimus, ir apie tą laisvę, kad tu priemant sprendimus, kad tu turi kažkokią tai laisvę ribas jį pakeisti. Čia turbūt atskiras mokslas galėtų būti, kaip priimti sprendimus, kurie veikia ir kada galima persitarti.
Ir, žinai, jeigu tai pagalvojus vat, apie tai, ką tu pasakei, tai, žinai, jeigu mes paskui kaip grupė, kadangi mes nu, turėjom šiaip mokymosi tikslą, tai mes panaudojom šitą progą, vat, nu, priėmėm sprendimą, bet dalis žmonių sabotuoja, nu, arba elgiasi taip, kaip mes nenorėtumėm, kaip tie elgtųsi. Ir kažkuria prasme, mes kaip suaugę būtent žmonės, nu, turim mumis esant tai gebėjimą apmastyti, kodėl va, taip tarėmės, taip gavosi. Ir nesielgti taip, kaip pasielgtų nu, jaunesnis žmogus, mažiau patyręs žmogus, kuris sako, nu tai taip gavosi, nu tai, tai taip gavosi. Kitą kartą kalbėsi ir vėl taip pat gaunasi, arba gaunasi kaip nors kitai, bet vėl gaunasi. Lik netyčia nutinka gyvenimas. O brandžiam, nu, žmogui, kuris yra suaugęs, jam gyvenimas, nu, nenutinka, netyčia, jisai gali apmastydamas save pamatyti, nu, kokiu būdu aš prisidėjau, kad kažkas, va, tuo metu, kai mes tą sprendimą priminėjom, nu, va, tylėjo visą laiką, nepasakė nei savo poreikio, bet nepasakė ir, kad aš tiesiog nesudalyvavo. Ir aš prisidėjau nepaklausdamas, nepakviesdamas, neprakalbindamas, nepadėdamas tam žmogui kažkokiu būdu prakalbėti. Tai vat, man atrodytų, kad labai nemažai sprendimų, kurie nevyksta, yra todėl, kad mes aplinkui save galvojam arba laikom, kad nu, jie mums kažkaip netyčia nutinka. Nu, vat, taip. Ir čia, kad na, toksai, iš vienos pusės džiaugiamės vaikais, kurie yra spontaniški ir labai nori veikti, bet vaikas ką daro, jis sako, ai, nu, dabar šitą veiksiu. Nu, biški nepaėjo, tai dabar kitką veiksiu, tai vėl nepaėjo, nu, tai trečią veiksiu, tai vėl nepaėjo. Tai nieko tokio, tai, nes mano, vat, nu, pasiekmė, kurią aš suprantu, nu, tai šį kartą žaidimas nebuvo labai smagus. Tai va šitas negalėjimas arba neįmasi, tai galėjimo apmastyti save, tai o kodėl man gaunasi taip. Nu, realiai yra labai didelė priežastis, kodėl sunkiai viduje. Ir čia mes ateinam prie tą patį žodį. Mm. Antropologai jau labai dabar smarkiai tyrinėjantis daugybę tautų sako, šiaip sąmoningumas sprendžia daugybę
klausimų.
Žmonių ryšių klausimų. Daugybę.
Jo, o man dabar atėjo mintis, kad šiandien organizacija ji turi pasirinkti arba yra autokratiškas sprendimų priėmimas, tai yra, jeigu pasakėm taip, reiškia taip ir nežiūrim, kaip staiga pasikeitė aplinka, ar aš ten atvažiavęs radau visai ne tai, ko aš tikėjausi, bet jeigu pasakiau taip ir reiškia taip, ir tai yra vienas kelias, kuris galbūt kai kada gali nepataikyti, bet anksčiau tai dažniausiai pataikydavo. O kaip mes kalbam apie tą neapibrieštumą, besikeičiančią aplinką ir daug dalykų, kurie būna įsivaizduojami ir kaip tu atidarai realybės langą ir randi visai ką kitą, tai mes kalbam apie naują organizacijos gebėjimą, apie organizacijos gebėjimą priimti sprendimus ir prisimti atsakomybę, kada tam tikrą sprendimą jį reikia tiesiog pakeisti, nebe suderinant su komanda ir žinoti, kad tas pakeitimas jis duos geresnį rezultatą ilgalaikį perspektyvą ir komanda supras ir priims, tai čia yra atskira organizacinė kompetencija, ypatingai kaip mes šnekam apie organizacijas kaip gyvasias sistemas, bet tame yra ir didžiulis potencialas, nes jeigu mes norim nuolatos augančių rezultatų, tai mes turim labai adaptyviai reaguoti į aplinkos pokytį.
Tam padeda sąmoningumas ir pavienių žmonių organizacijoje. Ir pačios komandos sąmoningumas. Ir aš norėčiau tą žodį sąmoningumas čia truputį taip irgi labai pragmatiškai pasakyti, nes šiaip savo prasme sąmoningumas yra, kad aš, kaip priiminėjau kokius nors sprendimus, rūpinuosi pasiekmėm. Kaip tai palies mane, mano kolegą, klientą, šiaip aplinką. Ir kuo tas mano laukas rūpesčio yra platesnis, tuo mano sprendimas labiau atsižvelgia į įvairias jėgas. Tai sąmoningumas yra galėjimas, pirmiausia, tai žiūrėjimas į tą ir galėjimas apie taip mąstyti. Ir jisai ateina tada, kai žmogus kažkuria prasme pradeda kreipti dėmesį į tai, o kaip aš dalyvauju, kaip aš, kaip aš tą darau. Tai nuo žmogaus prasideda ir tada nuo komandos. Komanda irgi gali turėti laiko vietos apmastyti, tai kaip jie gaunasi tokie rezultatai, o kaip jie gaunasi kitokie rezultatai. Tai vat, buvo susirinkimas, kuris visiems nepatiko. O tai kaip mes, saugę žmonės, sėdėdami prie to stalo, sukūrėm susirinkimą, kuriame nei vienas nenorim būti. Mes jį sukūrėm, gi neatėjo niekas ir nesurežisavo ir nesudirigavo. Mes jį sukūrėm, bet užduoti šitą klausimą, mano galva, yra šiaip šio laikinės organizacijos kompetencija. Vat šitas, ko reikia labiausiai mokytis.
Jo. Tai jeigu aš grįžtu prie savo minties, kad reikia mokytis priimti sprendimus, bet kad išmokti sąmoningai mokytis priimti sprendimus, bet kad išmokti sąmoningai priimti sprendimus, reikia mokytis reflektuoti. Ir kaip tu labai gražiai įvardinai, reikia gebėti apmastyti, kaip tu elgeisi, kokį tu buvai sprendimą priėmęs, nes jeigu tau nepatiko situacija ir nieko nepadarė, tai buvo jau tavo vidinis sprendimas būti abejingai arba paleisti, jau čia kaip vyksta, tai ne mano yra. Labai įdomios tokios kompetencijos ateina, kurios anksčiau liktai būdavo daugiau skiriamios, kad čia vadovui reikia būti sąmoningui, vadovui reikia mokėti reflektuoti, bet mes dabar kalbam apie tai, kad refleksija ir gebėjimas apmastyti savo pasirinkimus, veiksmus, poelgius, tai darosi kiekvieno organizacijos žmogaus kompetencija, jeigu organizacija nori judėti greitai.
Ir tai yra brandos požymis. Brandos požymis. Ir aš net ne apie amžių kalbu, o kalbu apie tą tokį iš vis galėjimą žiūrėti į save ir galėjimą žiūrėti į tai, kaip mes čia kažką veikiam. Ir tiesą sakant, nėra daug tų įrankių. Dabar jie tik taip po truputį randasi, bet jų pradžia yra tokių nepatogių klausimų. Tai kaip čia atsitiko, kad 6 protingi suaugę žmonės skundžiasi, kad ką tik sudalyvavo 3 valandų neįdomiame susirinkime.
Kuriame buvo vienas vadovas ir 6 protingi žmonės.
Taip, ir 6 protingi žmonės. Tai kaip čia taip atsitiko? Nes mes nusprendėm kažkuriuo metu, kiekvienas iš mūsų skirtingai, kad mes netrukdysim viens kitam būti tokiam nepatogum. Nepatinkančiam.
Eglė, mūsų pokalbis atėjo į pabaigą. Paskutinę frazę, ką norim pasakyti iš mūsų pokalbio, ką išsineši.
Žodis refleksija jau irgi tampa pabiški nuvalkytas, bet aš bijau, kad kol kas neturim geresnio. Tai galė į save pažiūrėti ir galėti save apmastyti, kaip komandai ir kaip žmogui. Mano galva, čia yra šiaip iššūkis šių mūsų.
O man tai yra smagu mūsų pokalbėje savo dar kartą įsivardinti, kad šiandien visuomenės yra poreikis didesnio sąmoningumo bet kur ir kad didesnis sąmoningumas jis labai reikalingas organizacijoje ir organizaciniai kultūrai. Ir matyt per tas organizacijos, kurios vystysis, auks ir turės vis didesnius rezultatus, jos kurs sąmoningą kultūrą ir tuo pačiu žmonės, kurios tose organizacijose dirbs, jie išmoks ir reflektuoti ir apmastyti savo elgesius ir priimti sprendimus, už kuriuos prisiema atsakomybę, tai manau, kad ateina labai geras laikas į mūsų organizacijas. Ačiū tau labai, Eglė, už pokalbį.